დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ ეთერში ვუბრუნდებით ოკუპაციის თემას, ვუბრუნდებით აფხაზეთს, ვუბრუნდებით გალში არსებულ მდგომარეობას, ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობას და ყოფას. სულ ცოტა ხანში ჩვენს ეთერში ჩავრთავთ ქალს, რომელიც ოკუპაციის ხასთან ცხოვრობს. მან გთხოვა და ვასრულებთ ბუნებრივი ამ თხოვნას, რომ არ დავასახელებთ ის სახელსა და გვარს, არც სოფელს. მოუსმინოთ უბრალოდ, როგორ ცხოვრობენ ოკუპაციის ხასთან, როგორ ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გალში. სულ ცოტა ხნის წინ ვილაპარაკეთ ჩვენს რესპონდენტთან ერთად COVID პანდემიის ფონზე გამწვავებულ, კიდევ უფრო გამწვავებულ ყოფაზე ამ ადამიანების, მათ მდგომარეობაზე და საჭიროებებზე. ასევე რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდევ ერთხელ გამოეხმაურნენ აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობას და იმას, თუ რისი გაკეთება არის საჭირო იქ მცხოვრები ადამიანების ნაწილის მაინც მდგომარეობის შედარებით შესამსუბუქებლად. და ორი დღის წინ მოხდა შემთხვევა და ჩვენ გუშინ გავავრცელეთ ინფორმაცია ამის შესახებ. მდინარე ენგურმა 70 წლამდე ასაკის მამაკაცის ცხედარი გამორიყა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიასთან. ზუგდიდის მერის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი ინფორმაციით გარდაცვლილი ოკუპირებული გალის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის ოქუმის მკვიდრია. საღამო შენიშნეს მამაკაცის ცხედარი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდინარის პირას და ვარაუდობენ, რომ ის ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადასვლას ენგურის გადაცურვით ცდილობდა, რაც ასე ვთქვათ, რუტინული პრაქტიკა არაერთი ადამიანისთვის, რადგან სხვა გამოსავალი იმ ვითარებაში, როცა სრული იზოლაცია მწუთას არც ერთი გამშვები პუნქტის საშუალებით არ ხდება მოქალაქეების გატარება, მით უმეტეს ახლა არის სრული იზოლაცია და არც მანამდე იყო სახარბიელო ვითარება ამ მხრივ და ამ გზას, ესე ვთქვათ, ამ გასასვლელის გვერდით გზებს მიმართავდა მოსახლეობა და მიმართავს დღემდე. და როგორც მანიშნებენ, ხაზზე არის უკვე, სატელეფონო ხაზზე ჩვენი პირველი რესპონდენტი ქალი, რომელიც ოკუპაციის ხასთან ახლოს ცხოვრობს, ის გახლავთ დევნილი და რომელმაც ბუნებრივია მეტი იცის იმ ვითარებაზე, ყოველდღიურობაზე, საჭიროებებზე, მდგომარეობაზე, რაც იქ არის და რაც არის გალის რაიონში. მოგესალმებით, ქალ ბატონო, ასე უნდა მოგმართოთ დღევანდელ ეთერში.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ გავისაუბრეთ გუშინ ტელეფონით და მინდა, რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ახლა გვისმენენ მთელ საქართველოში რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, გვიყურებენ ინტერნეტში, ფეისბუქზე. აუწეროთ და მოუყვეთ ის ყოფა, რაშიც თქვენს ოჯახს უწევს ცხოვრება და ასევე ის, თუ როგორ ცხოვრობენ დღეს ადამიანები ოკუპირებულ გალში. ჩვენ გავავრცელეთ ინფორმაცია და ნაკლებად მიიპყრო ამან ყურადღებამ გულისხმობა ისეთი ცხოველი გამოხმაურება, როგორც სხვა თემებს არ ჰქონია. ორიოდე დღის წინ ასაკოვანი მამაკაცის ცხედარი გამორიყა ენგურმა და როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ის ოკუპირებული გალის ერთ-ერთი სოფლის მკვიდრი გახლდათ. ოთარ ჯობავა, როგორც შევიტყეთ ჩვენ მისი ვინაობა, რომელიც ცდილობდა სწორედ მდინარე ენგურის გადმოცურვით გადმოეღწია საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. არ ვიცი, ვინ იცის რა ჩვეულებრივი, ძალიან ესეთი ბანალური საჭიროებისთვის, მაგრამ ასე უწევთ ადამიანებს ცხოვრება და ყოფა დღეს ამ რეგიონში. თუ შეიძლება, რომ მოგვიყვეთ ის, რაც თქვენთვის ყოველდღიურობაა და ბევრი ჩვენგანისთვის კი სრულიად უცნობი რეალობა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მე მესალმები თქვენ რადიო მსმენელებს რაც ჩვენს მხარეს ხდება და ოკუპირებულ ზონაში ეს არის გაუსაძლისი ის ადამიანი რომელიც უხელმე ტელევიზორით გავიგე ძალიან ალბათ შეწუხებული იყო პროდუქტების გამო აქედან გამომდინარე გადმოდიოდა საწყალი ენგურზე როგორც ჩანს და ენგური იყო ძალიან დიდი და ამის გამო მოხდა ეს ტრაგედია თუმცა ეს რა ვიცი მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი არ არის ჩვენი საქართველოს მხარისთვის, იმიტომ რომ ისე გვაქვს შეზღუდული გადასვლა და გადმოსვლა გამომდინარე იქიდან, რომ იციან ეპიდემიის გამო ჩაკეტილია, მაგრამ მანამდეც აღარ იყო ხოლმე და ამ ეპიდემიამ კი მთლად იზოლირებული გახადა იქაური მოსახლეობა. მე მყავს მაგალითად მაძმიშვილები და დიშვილი მყავს მული ქმის ყველა ნათესავი მან ცხოვრობს და ყოველდღე გვიკავშირდებიან, გაუსაგლისი პირობები აქვთ როგორც ასეთი სიჯვირეა ძალიან აქეთ გადმოსვლა აი ასეთი ტრაგედია მთავრდება ხოლმე თუ ვინმე რისკზე წავა აქედან გამომდინარე ვეღარ უძლებენ ცხოვრებას ჯერ ერთი ზაფხულია და კიდე ასე ამბობენ რომ არაგვიშავს პამიდორი მაინც აგვაქვს და იმას მაინც შეჭავთ მაგრამ ზამთარში გაუსაძლისი პირობები იქნება გვემუქრებაში მშილიო ასე გეკითხები გეუბნებიან ხოლმე
რითი გაქონდა ანუ ისედაც მძიმე იყო ეს ვითარება და ჩვენ ვიცით ისედაც ხდებოდა მანამდეც ენგურზე გადასვლა გადმოსვლა მე მაინტერესებს რა გაუარეს და კიდევ უფრო აი ამ ბოლო პერიოდში როცა კიდევ უფრო გამკაცრდა იზოლაციის პირობები ამ ტერიტორიის კოვიდთან დაკავშირებით
ესე იგი გადასვლა მანამდე რო ხდებოდა ეს იყო 1-5-4 წლის წინ 4 წლის შემდეგ გახდა 9 ნომერი ფორმის მიცემა მოსახლეობისთვის და ამ 9 ნომრის ნომერი ფორმით ეგრეთ წოდებული დევიატი ფორმას ეძახიან ისინი ამით გადმოდიოდა ისე შეუზღუდავად აქედან გამომდინარე ამ ეპიდემიის პერიოდში იანვრიდან დაწყებული ცოტა შეხსიერდა შეხსიერდა ბოლოს მთლად გადაიკეტა გზა ამბობენ რომ ეპიდემიის გამო ვეღარ ხსნით ისინი ამბობენ საქართველოს მხარეს ისინი აღარ გვაძლევენ საშუალებას რომ გავხსნათ გზაო და გამომდინარე აქედან ორ იმას შორის მოსახლეობა მოამწყდიეს როგორც აი რა ვიცი ძალიან ძალიან ცუდი მდგომარეობა ესე იგი იქითა მხარე გადმოდიოდა და პროდუქტი გადაქონდა აქედან და ამათ იკვებებოდნენ ეს მოსახლეობა ზუგდიდში რა თქმა უნდა თქვენ თუ იცით ყველაფერი ძვირია მაგრამ ამაზე უფრო ძვირი რო გალში არის საერთო წარმოიდგინე რა ღირებულება ექნება ახლა მაგათი და არა შემოსავალი არა სამსახური
ხო ეს უნდა მეკითხა რა არის მათი არსებობის წყარო შემოსავალი იგივე ვთქვათ ახლა პომიდორი ახსენეთ და კი თითქოს ვიღაცა შეება გაეცინოს მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია რომ ზაფხულია და რაღაცა მაინც არის ასე ვთქვათ ხეზე და მიწაზე დიახ
ეს სოფლებში, მაგრამ წარმოიდგინე შიგალის რაიონში, მე სადაც ამყავს ნათესაობა, შიგალის რაიონში, ვისაც ეს ბოსტანის მოყვანის ადგილი და ტერიტორია არა აქვს, აი ასეთი პირობებში რომ ყოველი
დღე
უწესი არ არათოს აბსოლუტურად ჩაიზე არიან დამოკიდებული ასე გვერეკავენ ხოლმე ჩაიზე და რაღაცა თუ ერთხელ ხორცი საერთოდ სანატრელია მაგათვის და რაღაც აქედან გამომდინარე მე პამიდორი იმიტომ ვახსენე რომ სოფლის მოსახლეობას ის მაინც აქვს დარგული და ცოტა თხელი შემოსავალი ექნება ეხლა მაგრამ ეს ხოთხელი შემოსავალი გაუფასურდა მაგას ფასი არ აქვს საერთოდ და გამომდინარე აქედან ეხლა თუ შეჭამეს ამთარში რაღა ურჩებათ მე არის წარმოიდგინე ზროხა რო იყოლიო ამას ხო უნდა ყველაფერ საჭმელი აქედან გამომდინარე აი რაც ემუქრებათ ამაზე უფრო მეტად ფიქრობენ ვიდრე დღევანდელ დღეზე შაქარზე რო ადამიანი გადმოდის და ენგურს გადმოლახავს შაქარ და რაღაცა ელემენტარული ეს ხო ჩვენთვის ვითომ ასე ვამბობთ
აუცილებელია ხო ელემენტარულია მაგრამ აუცილებელი ხო
საკვებისთვის ხო არის მნიშვნელოვანი რომ ჩაი მაინც დალიო აქ რო ადამიანი იღუპება ეს ხო ქვეყანა არ არის
რა ხდება თუ არა დღეს აი ამას წინათ Sergei Shambam de facto ხელისუფლების წარმომადგენელმა სოხუმის თქვა რომ ისედაც არისო ეს სავაჭრო ურთიერთობები არალეგალურიო და დღეს რა ფორმით არის თქვენ რა შეგიძლიათ რომ თქვათ
მე ჩემ ხარეზე არ შემიძლია რომ ეს დავადასტურო მაგრამ ვიცი მხარე სადაც გადის და გადმოდის ეგეთ ეხლა გადასვლა თუ საჭირო არის და მოსახლეობისთვის თუ იყოს ისა თუ არის მნიშვნელოვანი ეხლა ხო გახდა მნიშვნელოვანი რომ შევიდნენ ეს პატრიოტთა ალიანსი ხო შეიყვანეს ძალიან მშვენივრა რატო ხალხი აღარ უნდა გადავიდეს და გადმოვიდეს წარმოიდგინე შენ
ასე გადასვლა შეუძლებელია ყველასთვის ხო საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამას ამბობთ
რა თქმა უნდა ესე იგი რაღაც კვირაში ერთ დღეს თუ ორ დღეს ნიშნავენ ინფორმირებული არ არის მოსახლეობა მაგალითად ვისაც პასპორტი აქვს და გადმოსვლა სჭირდება ძალიან საჭკაროდ ერთი 10 ადამიანის საბუთი უნდა წამოიღოს ერთი და პენსია რომ აიღოს ვითომ და თუ ას მინდობილობა ესეც საკითხავია აქედან გამომდინარე ამათვის ხო გაიხსნა გზა რატო ჩვენი მოსახლეობისთვის აღარ ვიცი რომ ინფექცია, ვიცი რომ ეს ყველაფერი каранტინი და რაღაცა, მაგრამ შემსუბუქდეს ეს каранტინი დროში, რომ იყოს ცოტა ნაკლები, რომ ამ ენგურზე არ გადავიდეს ადამიანი და აღარ დაიხჭოს 1 კილო შაქრის გულისთვის.
თქვენი აზრით, ქალბატონო, რისი შემსუბუქება მსმენელს შეგახსენებს და ჩვენს მაყურებელს სატელეფონო ხაზზე ყავს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს ოკუპაციის ხასთან ძალიან ახლოს, რომელსაც ყავს ნათესავები ოკუპირებულ გალის რაიონში პრაქტიკულად ოჯახის წევრები და ლაპარაკობთ ახლა ყოფაზე, ყოველდღიურობაზე, რომელიც მათთვის ყოველდღიურობა, ჩვენთვის ვინც იქ არ ვართ და ამას არ ვუყურებთ ყოველდღე თამამად ვიყვი უცნობი რეალობა და არა მარტო ჩვენთვის ალბათ მათთვისაც ვინც გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს ქალბატონო და განგებ არ ვასახელებთ მის სახელსა და გვარს არც სოფელს უბრალოდ რა მაინტერესებს იცი თქვენი აზრით რა შეიძლება რა არის საქართველოს ხელისუფლების ხელში რისი გაკეთება რა გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია მას რომ აი ეს სიტუაცია შემსუბუქდეს
თუ სურვილი იქნება ხელისუფლების მიერ ყველაფერი მოგვარდება და რა უნდა მოგვარდეს ფილდრიქში ფილდრიქში ელემენტარულად პენსია ვერ აუღია მოსახლეობას გუშინ წინ დამირეკა ჩემმა მულმა როგორმე ქენი რომ სკაიპი დამაკავშირე შენთან რომ პენსია ამიღეო აქედან გამომდინარე ეს მაინ შეუმსუბუქონ მოსახლეობას რომ ეს სკაიპის ფული 70 ლარის მაგივრად რაღაც ნაირად მიაწოდონ მოსახლეობას
ნოტარიუსის მომსახურება გულისხმობთ
რა თქმა უნდა ეგეც ხო 70 ლარი 220 ლარი 70 რო ჩამოიკვიდება რაღა იქნება გამომდინარე აქედან ცოტა პენსია მაინც მიაწოდონ თუ სურსათის მიწოდება აღარ შეიძლება ეს შავი გზით და შავი ხვრელით რო გადადის ეს ძალიან ძვირადღირებულია პროდუქტი და ამის გადაწოდება აი ვიცი რო ყდება ჩემები მე კი მაგ ყველაფერი აქ მუშაობ რაღაც ჩემი ბოსტანი მაგ ყველაფერი ვერ ვაწვი აქედან გამომდინარე არის ისეთი პირობები რომელიც თვითონა ძალიან კარგად იციან, მაგრამ სპეციალურად არასრულებენ, ამაზე მე აღარ ვიცი რა, პოლიტიკაში კი არა,
მაგრამ გასგულისხმობ, ბატონო.
რა გასგულისხმობ და თვითონ თუ აქ მონდომება, ყველაფერი გაკეთდება ჩემო კარგო. ყველაფერი იქნება ელემენტარული მოსახლეობის ელემენტარული დაყმაყოფილება პენსიის გამო. იმ პენსიით მე რაღაცა შეიძენენ, ხო? ამის მიწოდება როგორმე გზა უნდა გამონახონ პოლიტიკოსებმა, მთავრობამ, რა ვიცი, აბა.
ასევე ბოლო ხანს ხო რაღაცნაირად ისე მოხდა უფრო ხშირად სოხუმიდან განცხადებებს უეცნობით. ბოლო ხანს ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ვთქვათ, შამბას განცხადებები იყო. იყო ლაპარაკი დე ფაქტო ხელისუფლების პრეზიდენტმა საარჩევნო კამპანიის დროს ახსენა, შემდეგ ისევ გაიმეორა ამაზე შიგნით დაპირისპირებაც ჰქონდათ. ა აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართველებისთვის პასპორტების გაცემის საჭიროებაზე. შემდეგ მას მოუწია დაზუსტება, როცა შეუტიეს ასე ვთქვათ ოპონენტებმა იქ. რეებს ამბობო, დაზუსტება მოუწია, რომ არ გულისხმობ მათთვის გაცემას აფხაზური პასპორტების, ვისაც აქვს საქართველოს პასპორტებიო. რა სურათია თქვენი ინფორმაციით გალში? მე ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით არ ვუდგები ამ საკითხს. თქვენ ახსენეთ, რომ საბუთი რომ არ აქვს ადამიანს ვეღარც პუნქტების გახსნის ან პუნქტის ან გასასვლელი პუნქტების გახსნის შემდეგ გადაადგილდება და ამიტომ პრაქტიკულად ვუყურებ ამ ამბავს. გალის მოსახლეობაში დაახლოებით რა ნაწილია, ვისაც მაგალი ვინც არ არის საქართველოს მოქალაქე, ვისაც არ აქვს ქართული პასპორტები? ანუ მათთვის იმ შემთხვევაში არაფერი შეიცვლება მათი ყოფისთვის, დიახ?
დევიატი ნომერ ფორმას ხო მაინც აძლევენ, გალბატონო, იმიტომ რომ დევიატი, კი, დევიატი ნომერი აძლევენ მხოლოდ აი სამ თვეში გამოსაცვლელად. ისის ხანგრძლივი პერიოდი არ არის და ამის ღირებულებასაც ხომ მიკითხავთ რამდენია? ჩვენი ფული 3000 ლარი ჯდება მაგის აღება.
ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ფასია იმ ტერიტორიაზე?
კი. ნუ ეხლა ოფიციალურ ფასს კი არ დებენ, მაგრამ
ნუ ასე ჯდება, გავიგე.
ასე ჯდება. აქედან გამომდინარე, ეს მაინც ექნებათ მოსახლეობას და გადმოსვლას, გადმოსვლის საშუალება რომ იყოს იმ პასპორტით იმ სამი თვეს მაინც ისარგებლებენ. რაღაცას გამოიტანენ, რაღაცა შეიტანენ თავიან საარსებო პირობე, იმას ცოტას გაუმჯობესდება. მე ვიცი იმდენი რაღაცები გადადიოდა აქედან მთელი დასავლეთი საქართველო თითქმის იმის პროდუქტი, თურქეთის პროდუქტი გადადიოდა და ალბათ სოხუმშიაც მიდიოდა, მაგრამ გარშიაც ხო ჩადიოდა ეს და ჩვენ მოსახლეობასაც, თვითონ ქართველებსაც, აი მოსახლეობას რიგით მოქალაქეს მიქონდა სავაჭროდ, სავაჭროდაც მიქონდათ, რომ იმისგან კაპეკი ეშოვა, უმუშევრობა აი ცოტათი შენელებულ შემსუბუქებული ქონდათ, იმიტომ ვაჭრობით გაქონდათ თავი მოსახლეობას. ეს ხო ყველაფერი ჩაიკეტა, ხო სამუშაო არ არსებობს, არაფერი არ არის. აქედან გამომდინარე ვიძახი, რომ აი ის გახსნა ყველაზე საშუალება იქაური მოსახლეობისთვის.
ცხადი რომ იყოს ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის, იქ ცხოვრები მოსახლეობა რაღაცნაირად ორ მხრივად არის იზოლირებული რა თვალსაზრისით, რომ თუკი აქტიური კომუნიკაცია იყო დანარჩენ საქართველოსა და გალის რაიონს შორის, ნაკლები არის და ახლა მით უმეტეს უფრო გაურთულდათ მათ ხომ აფხაზეთის იქითან ნაწილთან გულისხმობს სოხუმთან კომუნიკაცია ასე არ არის, რომ შესაძლებლობა სჭირდება ამასაც, მათთვის არ არის გამოსავალი ეს რომ ახსნათ, თუ აქეთ ვერ მოდიან სხვა გზა არ აქვთ, ანუ ვიღაც იფიქრებს რატომ იქით არ მიმართავენ დახმარებისთვის, ან რატომ არ დაიძრობიან და ვთქვათ ამ თავიანთ ურთიერთობებს არ გააქტიურებენ ვთქვათ სოხუმის მხარეს. აი ეს რომ გვითხრათ რომ აგვიწეროთ თუ შეიძლება.
ეხლა სოხუმის სიტუაციას ვერ შევეხები, იმიტომ რომ მაგ ქალაქზე მე არა მაქვს ინფორმაცია არაფერი, მაგრამ როგორც ასეთი გალის რაიონის ინფორმაციის მიხედვით ვამბობ ამას, რომ აი 9 ნომერი ფორმის მიღება, თუ გინდა გზის გადასვლა, გადაკეტვა, ეს ხო კატასტროფა იყო ჩვენი ქართული მოსახლეობისთვის. ქართული მოსახლეობა რატომ შიშოს, რომ დაუკავშირდეს ვინმე, თუ ვინმე გაიგო, იქნება პრობლემები ექნება. აქეთ მაინც არ არის არავინ რომ მოეხმაროს ქართველი მხარე. ამიტომ შეშობენ მაისინი დაკავშირებას. და ესე იგი მე რო ნათესავი მიკავშირდება, ეს მე მიკავშირდება, მაგრამ აღარ შეუძლია სხვას იმეს დაუკავშირდეს. რო დაუკავშირდა, არ მიიღო შედეგი ამ დაკავშირებამ და გაახდა ესეთი გაუთვალისწინებელი რაღაცები ხდება ხოლმე იქ. შიმშილი ეხლა მართალია ყაჩაღობა არ არის, მაგრამ აი ყველაფერი რო საქონელი არ აგაქ, ვერ ყიდულობ, ვერ შეიძენ, ხელფასი არ აგაქ და წარმოიდგინე ეხლა ასე ცხოვრება დახურულ სივრცეში, ერთი დასასვლელი ადგილი მარტო გალამდე, გალის იქით ამათაც აღარ შეუძლია წასვლა, იმიტომ რომ იქ საბუთები ისინჯება და არავინ არ გაგატარებს სოხუმში, ან და ვით წავლენ, რფული არ არის და აქედან გამომდინარე მე სოხუმიდან ვერა და გალის სიტუაცია ეგეთია.
თქვენ ბრძანეთ რომ მათ უფრო ეშინიათ იმის რაც ელოდებათ წინ ზამთარში, იმიტომ რომ ვერ შეძლეს თხილი ახსენეთ, თხილის ამბავი მინდა რომ მოგვიყვეთ. იყო ეს ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო მათი ნაწილისთვის, ხა ყოველას არ აქვს ბუნებრივი არც თხილის პლანტაცია. რა როგორ აკეთებენ ამას, რომ რასახერხებენ დღეს, როცა აქეთ ალბათ ასე ნუ ახლა მასობრივ გადმოტანას გულისხმობა არ ხერხდება და გაყიდვას. რა ხდება ამ თვალსაზრისით, დიახ?
ხო მე როგორ სოფლის ამბავი ვიცი, მაგალითად იყიდება იქ, მაგრამ აქ თუ ღირს, ეხლა ზუგდიდ ჭიხერს 5.5 5 და ისეთი ფასებია. იქ უკვე 3 და 3.5 ლარიღებს ჩვენი ფული. გამომდინარე, აქედან ხო ღირებულება არაფერი არ არის. ეს თუ ეხლა მოილიეს თანაც გადასახადი იმდენი აქ დაწერილი მოსახლეობას ყოველ წელიწადზე ორმაგდება გადასახადი. მიწა გაფორმებული არ აქ და მოსახლეობას ახდევინებენ გადასახადს.
მიწის გადასახადი.
მიწის გადასახადს. გამომდინარე აქედან ეს ზაფხულის თხილია შემოსავალი და ზამთრამდე გაყვება ადამიანს. და ვის რამდენი აქვს მაღაზიებს კიდე საკითხავია, იმიტომ რომ ყველა ხო არ ცხოვრობს ისეთი ადამიანი, ვისაც ტონობი თხილი ჰქონდა, მაგი გამოვიდა და ცხოვრება აქეთ გააკეთა და იქ დარჩა ის ემიტოვებული. მაგას ვინამუშავებს მე არ ვიცი, მაგ საკითხზე არა ვარ გარკვეული, მაგრამ ვისაც ვინამაც დარჩა და აქ ცოტა რაღაცა ხო მოილევა ეს ზაფხულის პერიოდში და ზამთარი, 6 თვე ხო 5 თვე მაინც არის და ხო ხდება, ხო დგება შიმშილის პროცესი აქ. აქედან გამომდინარე ვიძახი ხოლმე.
ერთი აი თქვენ ესე კონკრეტულად რაც თქვით, რისი გაკეთებაც და რაში ხელშეწყობაც შეუძლია თქვენი აზრით ხელისუფლებას იყო აი ეს მინდობილობების ხარჯის გადახდის საკითხი, რომ პენსიის აღება შეძლო თქვა აქეთ ახლობლებმა და მიწოდება, ხო არ ვიცი როგორ აწვდით, ნუ მომიყვების თუ გნებავთ, მაგრამ რა არის კიდევ აი კონკრეტული რომ თქვა, იქნებ გვისმენს ვინმე დაიწერება კიდეც
პროდუქტს ესენი ვერ შეიტანენ აი მოსახლეობას რო პროდუქტი დაურიგონ, ამას ვერ გააკეთებენ. მე როგორც ვიცი პოლიტიკური გადასახედიდან.
დიახ.
მე არა ვარ პოლიტიკოსი, ჩემოკარგო და ვეღარ, მაგრამ ხსები ხო უნდა გამონახოს მთავრობამ, რამეთი რო თავისი ქართველი მოსახლეობა ცოტათი მაინც შეუმსუბუქდეს იქაური ცხოვრება. ისინი დარაჯად გვიდგას იქ ჩვენ. ჩვენ მიწას ისინი ფლობენ, ისინი დარაჯობენ ჩვენ მიწას და გამომდინარე აქედან ხო უნდა გაკეთდეს რაღაცა ხო უნდა გაკეთდეს პოლიტიკურად. ეხლა პოლიტიკურ საკითხებში აღარ ვერევი, მაგრამ როგორც ასეთი აი ელემენტარული პენსია რო გახდა ძალიან სანატრელი მოსახლეობისთვის, მაგის მერე რაღა უნდა გითხრათ, რა გეგმებზე მე უნდა გელაპარაკო, თვითონ უნდა გააკეთონ ეს, თვითონ უნდა იფიქრონ ამაზე, რომ ჩვენი მოსახლეობა ამბობენ წამლები შეგვაქო და ეს წამლები მოსახლეობას აღარ რგებია საერთოდ. რო გავიკითხე თავის ტკივილის წამალი რო გქონდეს, ესე იგი დაბალი ზონა, აი რამდენია ოქუმიდან წამოვიდა ის კაცი, ოტობაიდან თავის ტკივილის წამალზე გაზე უნდა წავიდეს ადამიანი, წარმოიდგინე და რამდენი კილომეტრია თუ თქვენ ხარტყურში მე გეტყვი, 15 კილომეტრია ოტობაიდან გალამდე, წარმოიდგინეთ ასეთ პირობებში წასვლა, მოსვლა, ფული, მერე წამალი ღირებულებასაც აღარ იკითხავ, რამდენად ძვირია და ამას ვამბობ, ცოტა უნდა შეუმსუბუქდეს იქაურ მაცხოვრებელს. საკვები მაინც მიეწოდოს, ხელშეწყობა თავიანთი პენსიისა მაინც კონდეს. რა ვიცი, როგორ გითხრათ.
ქალბატონო, იცით რა მაინტერესებს? მე გამოდიოდი ფაქტობრივი მდგომარეობიდან, გეკითხებით, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლების კომპეტენციაში რას თვლით, მეთქი რა შეუძლიათ გააკეთონ, მაგრამ ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამოვდივარ და ვიცით ჩვენ, რომ ტერიტორიაზე, სადაც კონკრეტული საოკუპაციო ძალა არის, ასე არის მიჩნეული საერთაშორისო დრომ, ძალა, რომელიც აკონტროლებს ტერიტორიას, ის არის პასუხისმგებელი ქართულ ვითარებაზე. ხლა ეს უადგილო ჯღერს ადამიანის უფლებების დაცვაზე თქო ვიტყვი და კი ასე არის გამოცხადებული, მაგრამ მაინც დაგისვამთ ამ შეკითხვას. გალის მოსახლეობას აქვს თუ არა რაიმე ტიპის შემწეობა, თუნდაც სიმბოლური დე ფაქტო ხელისუფლებისგან?
პენსია.
აჰა.
პენსია ქიქაური და 500 რუბლი. ეს 500 რუბლი გალის რაიმე. იქით ამხარეს უფრო ძვირია ტყვარჩელი და იქით უფრო მეტი აქვს საერთოდ და გალის რაიონში 500 რუბლია. ეხლა აღარ ვიცი რუსის ფული რომ რა ღირებულების არის, ნუ 4 და 20 იქნება, მეტი კი 10 იქნება თუ იგეც
არის. ამიტომ
500 რუბლი 20 20 ლარია ჩვენი ფული, წარმოიდგინეთ.
კი, ძალიან ცოტა.
და ამას ყველასაც არა აქვს სხვათა შორის. აი ბოლოს რაღაც ისე მოხდა რომ თავრობებს შორის იქითა პენსია ვისაც აქო ჩვენ არ მოგცემ დაამთო და ერთი ამბავი იყო გალის რაიონში მაგის გამო. ჯერ ერთი დააკეთა პასპორტი, ვისაც აქეთ პენსია ვისაც კონდა, იქით აღარ აძლევდნენ. ინამაც მანამდე მოასრო ან ამის გაკეთება იმას აქ, თორე ერთი ხუთი წლის წინანდელი ამბავი უფრო ამ პენსიის შესახებ ვიცი, მაგას მერე არ გაუკეთეს პენსია და ხუთი წელი გავიდა მაგის მერე 4 თუ გინდა და თუ გინდა 3, მაგრამ ხო მოვიდა პენსიონერი უკვე იმას აღარ ექნება იქაური პენსია, იმიტომ რომ ორ მხრივი პენსია არ შეიძლებაო და ასე ვუთხრეს, რომ ჩვენ არ მოგცემთო თუ იქით ახართო, იქით გადადით და იქით ისხოვრეთო და გადასვლა კი არ უნდა იმ ხალხს იკუნდა თავიანთი მიწაწყალი.
მესმის. რა შეიძლება რაღაც მე ვთქვათ ვერ კითხეთ, ვერ მოვისაზრე, რა არის ისეთი, რისი თქმას კიდევ გსურთ და მე არ მეკითხავს.
თქვენ შეიძლება ბევრი მკითხეთ, მაგრამ მე ცოტა გითხარით იქიდან გამომდინარე, რომ აი თავსაც ვიზღვევ,
თავსაც
ვიზღვევ. ხო, აქედან გამომდინარე, ეგე საკმარისია, რაც თქვი მაგისი დახმარება თუ გაუწიეს მოსახლეობას, მადლობელი ვიქნები.
აი ახლა რაც ბრძანეთ, თუ შეიძლება რომ მკითხოთ, ეს დაუცველობის განცდა გაქვთ? მან სადაც ცხოვრობთ ოკუპაციის ხასთან.
დიახ.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ალბატონო, სახელს ვერ გიწოდებ. დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის და გაზიარებისთვის.
მადლობა თქვენ.
გემშვიდობებით. გემშვიდობებით სიკეთე თქვენ. სმენასა და მაყურებელს გეტყვით, რომ სატელეფონო ხაზზე ყავდა ქალი, საქართველოს მოქალაქე ქალი, რომელიც ცხოვრობს ოკუპაციის ხასთან ძალიან ახლოს. გულისხმობ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიის ხასთან და ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ როგორი არის მისი ყოფა, როგორი არის მისი ოჯახის წევრების, ნათესავების ყოფა ოკუპირებულ გალის რაიონში, რა არის უპირველესი საჭიროებები ადამიანების და რა განაპირობებს იმას, რომ ადამიანები მიდიან სიცოცხლის რისკზე, რისკავენ სიცოცხლეს იმისთვის, რომ ელემენტარული, როგორც ჩვენმა მოსაუბრემ ბრძანა, ელემენტარული შაქარი იყიდონ, შეიძინონ, ვთქვათ, საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ან წამალი, თავის ტკივილის წამალი და ესეთი ელემენტარული რამ, ვინაიდან ერთი რომ ახლა არის სრული იზოლაცია კოვიდის გამო, ძალიან შეზღუდულად როგორც ბრძანა ჩვენმა რესპონდენტმა ხდება გატარება და ინფორმაციაც არ ვცელდებაო, შეიძლება ერთი დღე გახსნან, ორი დღე და შემდეგ ისე ვიკეტება, ეს გასასვლელი ერთადერთი და ადამიანებს უწევთ შემოვლითი გზებით, ასე ვთქვათ, არალეგალურად თავის თავად ეს დეფაქტო არსებული ვითარება არის არალეგალური, მაგრამ უკვე ეს არა ფორმალურად უწევთ, თუ როგორ თქვა, გადმოსვლა საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და აგერ ორი დღის წინ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ენგურმა გამორიყა ხან ასაკოვანი კაცის ცხედარი, როგორც დაზუსტდა და ჩვენ გავავრცელეთ ამაზე ინფორმაცია. გალის რაიონის, ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრები გახლდათ ეს კაცი სოფელ ოქუმიდან, ოთარ ჯობავა, და ვინიც ის რა საჭიროებაზე იყო, ის რისთვის მოუწია მას დინარეში შესვლა, რომელიც როგორც ჩანს ადიდებული იყო, ან მისთვის უკვე იმ მომენტში შეუძლებელი იყო მისი გადალახვა და ემსხვერპლა კიდეც. ეს არის რეალობა, ეს არის ოკუპაციის რეალობა, მაგრამ ამ ვითარებაშიც, ამაში კიდევეთ ახმები ჩვენს მოსაუბრეს ბევრ რამეშიც, მაგრამ ამაშიც, რომ ამ ვითარებაშიც შესაძლებელია გზების გამონახვა იმისთვის, რომ ადამიანების არსებობა შესაძლებელი გახდეს და არ მოუწიოთ მათ ელემენტარული თავის გატანისთვის, საკვებისთვის, ელემენტარული საჭიროებისთვის სიცოცხლის გაძირვა. ამისთვის არის საჭირო მუშაობა სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, ქვეყანასთან, გნებავთ კომუნიკაცია ევროკავშირის მოთხოვნით ამეშობით, არ ვიცი, მე არ ვარ ამაში ჩართული, მაგრამ გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს, ამაზე გამოუვალი არ არსებობს. და სატელეფონო კი არა და ვიდეო ჩართვით, ხო? ყავს ხაზზე ახლა უჩან ანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაცია ორიოდე დღის წინ გავრცელებულ განცხადებაზე, სადაც სადაც კულავ ლაპარაკი არის აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობაზე, სადაც აღნიშნული არის ის გამოხმაურებაც, რაც წინა მორბედ განცხადებას მოყვა სახელმწიფოსგან, კერძო ჩერიგების სამინისტროსგან. ბატონოუჩა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
კონდათ ალბათ საშუალება გესმინათ, ხომ ჩვენი რესპონდენტისთვის თქვენთვის ხა უცხოარი ქნებოდა ის, რასაც ყვებოდა.
მესამცხეროდ ღია შემოგიერთეთ, თუმცა ბოლოს მიუსარი უკვე. თუმცა ის რაც ზოგადად ვიცით, სამწუხაროდ ეს რეალობა არის, რაშიც ათასობით ადამიანს უწევს ცხოვრება უკვერმო ტერიტორიაზე, მათ შორის გალში.
დიახ, და სწორედ ამ ყოფაზე ყვებოდა ჩვენი რესპონდენტი, რომელიც საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, ძალიან ახლოს ოკუპაციის ხასთან. მას ყავს ოჯახის წევრები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აქვს მათთან კომუნიკაცია და ზედმიწევნით იცის რა მდგომარეობაა იქ და რა ვითარებაში ცხოვრობენ ადამიანები და რატომ უწევთ ასეთ რისკზე წასვლა კაცი, რომელიც ორი დღის წინ გარდაიცვალა მდინარე ენგურში, დაიხრჩო ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები. ეს სხვერპლი რიგი შემთხვევების შესახებ შეიძლება არც კი ვერც კი ვიგებთ ამბავს. ამ ამბავსაც არ მოჰყოლია რომ იტყვიან დიდი გამოხმაურება, რაღაც თქვათ აჟიოტაჟი, არ ვიცი, შეიძლება მე გამომრჩა, მაგრამ არა მგონია, ყურადღებით ვაკვირდები ხოლმე ამბებს, როგორც წესი საქმეა ჩემი. მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ერთი კონკრეტული საკითხი, რაც დაასახელა ჩვენმა მოსაუბრემ, იყო ის, რომ ხელისუფლებას ის მაინც შეუძლია, რომ ადამიანებს დაეხმაროს მაგალითად მინდობილობისთვის, აი პენსიის ასაღებად მინდობილობის ხარჯების გაფორმების ხარჯების დაფარვაში შეუძლია დაეხმაროსო. თქვენ გაქვთ ამ განცხადებაში ჩამოთვლილი არაერთი სფერო საკითხი რეალობის აღწერის გარდა, რაშიც ასევე ხედავთ შესაძლებლობას, მოდით ასე ვიტყვი. თუ შეიძლება ჩვენ მსმენელებსა და მაყურებლებს რომ უთხრათ.
დიახ, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა არის უკედურესად რთული. აქამდეც, ანუ პანდემიამდეც შეიძლება ითქვას, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იმის გამო, რომ რეალურად ადამიანები იზოლაციაში ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მათი მდგომარეობა იყოს უკიდურესად მძიმე, მაგრამ პანდემიამ პირველ რიგში თუ ვინმე დააზარალა, პირველ რიგში სწორედაც რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრები ადამიანები დაზარალდნენ, და რომ მიკ არსებულ იზოლაციას დაემატა ის, რომ რეალურად ფაქტიურად შეუძლებელი გახდა იმ მინიმალური სერვისების მიღებაც კი, რომელიც ადრე ასე თუ ისე გარკვეულწილად ხერხდებოდა. ხერხდებოდა. თუნდაც დავიწყოთ პენსიით, ხო, ხანდაზმულთა პენსია თუ დემილთა შემწეობა, რომელსაც ადამიანები იღებდნენ მანამდე. ხდებოდა ყოველ შემთხვევაში ეგურის ხიდთან მისვლა სპეციალური მობილური მანქანის, ლიბერტი ბანკის, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებლობა ქონდათ დემილებს და ხანდაზმულებს მიეღოთ ყოფილი პენსია და შემწეობა. გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო ფაქტიურად ათასობით, ათიათასობით ადამიანი შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ვეღარ იღებს, და ეს შემოსავალი ძალიან ბევრი ოჯახისთვის იყო ერთადერთი საარსებო წყარო, და პრაქტიკულად მას შემდეგ, რაც ჩაიკეტა ეგრეთ წოდებული საზღვარი, ძალიან ბევრი ადამიანი არის რეალურად მოკლებული შესაძლებლობას, რომ გადმოვიდეს ტერიტორიაზე და მიიღოს ის თუნდაც პენსია, მიიღოს ის შემწეობა, რომ აღარაფერი ვთქვა იმ სერვისებზე, ხომ, ჯანდაცვის კუთხე, რომელზეც მოსაუბარი, ხომ, თუნდაც ის, რომ თან მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ აფხაზური მხარის მიერ გამშვები პუნქტი სამხრივად რამდენჯერმე გაიხსნა და ზოგადად ის, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თუნდაც მოფიქრებულიყო მექანიზმი იმისთვის, რომ ადამიანებს მიეღოთ ეს პენსია, ხომ, მე ფიქრობ, ეს იყო ძალიან ელემენტარული და დღემდე სამწუხაროდ ეს არ არის მოგვარებული. მახსოვს ჯერ კიდევ ივლისის შუა რიცხვებში გავავრცელეთ ჩვენ განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ ათასობით ადამიანი ელოდებოდა პენსიას, და სწორედაც იმის გამო, რომ რეალურად ვერ ხდებოდა განახლება, მოგესალმებით, სწორედ როგორ ხდება, ხო, მიღება ამ პენსიის და შემწეობის, მათ გააჩნდათ სპეციალური სოციალური ბარათი დემილებს, პენსიონერებს, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ეს არის გარკვეული 5-6 წლის განმავლობაში მოქმედებს, თუმცა ყოველწლიურად ხდება განახლება პინ-კოდის, იმის გამო, რომ არის ჩაკეტილი ყველა ასეთი ლეგალური ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი, ამის გამო ძალიან ბევრმა მოსახლეობამ ვერ მიიღო დახმარება, ვერ მიიღო პენსია თემის განმავლობაში, იმიტომ რომ დაებლოკა ეს პინ-კოდიც, რომლის გახანგრძლივება მოხდა მხოლოდ მარტიდან ივლისის, 1 ივლისამდე. 1 ივლისის შემდეგ ძალიან ბევრ ადამიანს უბრალოდ ეს პარადი დაებლოკა და სწორედაც რომ საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიაზე მოსახვედრად საკუთარი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის ფასად უწევდათ ენგურის გადმოცურვას და ასევე სხვათაშორის ჯერ კიდევ მაშინ აღნიშნავდით რომ იყო უკვე კრიზისის ნიშნები, რადგან უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობდა საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიაზე გადმოსვლას. მაგალითად 9 ივლისს რუსმა მესაზღვრეებმა იმის გამო რომ ენგური გადმოცურა და გადმოსულიყო თბილისის კონტროლებად ტერიტორიაზე.
დიახ.
მხოლოდ ერთ დღის განმავლობაში 30 ადამიანი დააკავა. ეს ინფორმაცია არ გავრცელებულა ყოველ შემთხვევაში, ამაზე რაიმე პროტესტი, რაიმე რეაგირება არ მომხდარა. ხომ 7 ივლისს იგივე დაახლოებით ნახევრის წინ დაჭრეს მოქალაქე ჩვენი თანამემამულე გალიდან, რომელიც სწორედ რუსთავის მესაზღვრეებმა, ხოლო მისი ოჯახის წევრები, რომლებიც მასთან ერთად გადმოდიოდნენ საზღვარზე, დააკავეს და ჩვეულებრივ დააჯარიმეს, მას მათ მოუწიათ ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა. თვითონ ეს ადამიანი კი მოგვიანებით ჯერ ზუგდიდის რეფერალურ სამაფოში გადმოიყვანეს, შემდგომ ქუთაისში და ასეთი ფაქტები ხდება ფაქტიურად ყოველდღიურად. ნუ ადამიანები ცხოვრობენ იმისთვის, რომ რეალურად შეძლონ, რომ რეალურად გაგრძელონ სიცოცხლე, ხომ რა თქმა უნდა ისინი მიდიან ასეთ რისკზე. მითუმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც განსაკუთრებით გაძვირებულია როგორც მედიკამენტები, ასევე საკვები პროდუქტები, პირველადი საჭიროების ნივთები, ზოგადად აფხაზეთში და გალი სწორედ მარაგდებოდა სწორედ ზუგდიდის მხრიდან, ხომ წლების განმავლობაში.
ხო, რაც ბუნებრივი კომუნიკაცია იყო აბსოლუტურად, ხომ?
რა თქმა უნდა და ის რომ ხელისუფლებამ ამ დრომდე ვერ შეძლო თუნდაც ის რომ ეშუამდგომლა ლიბერტი ბანკთან რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი პირებისთვის განაგრძლიებულიყო ის პლასტიკური ბარათების პინკოდების მოქმედების ვადა ხო თუნდაც ან თუნდაც მომხდარიყო მობილური მანქანის მისვლა სწორედაც რომ ამ გამყოფ ხასთან ახლოს სადაც მოქალაქეები შეძლებდნენ გადმოსვლას ანუ ჩვენ საუბრობთ რაზე ხო რომ 10 წუთის განმავლობაში გადმოვიდნენ მიიღონ მათი კუთვნილი შემწეობა, პენსია და დაბრუნდნენ უკან. რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს? თუ ასენი არ არიან პოლიტიკოსები, ხო მათ უწევთ ორი კვირის განმავლობაში каранტინში ყოფნა, თუ კი გადმოუკეთავენ ოფიციალურად ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. და მოგეხსენებათ გათასობით ადამიანს, რომელთაც ოჯახი ელოდებათ უკან, ხო არავის არავინ არის დაინტერესებული რომ ორი კვირა ასე უაზროდ გაატარო საკარანტინო ზონაში, იმიტომ რომ მიიღო სად პენსია და ან დაუშვათ შეიძინოს მედიკამენტი და დაბრუნდეს. ხო საუბარია იმაზე რომ მათ იმავე დღეს სურთ დაბრუნება მას შემდეგ რაც მიიღებენ ამ დახმარებას, ან იყიდიან შესაბამისად გარკვეულ პროდუქტს ან მედიკამენტებს, ხო?
და
ჩვენ ხარ ნახეთ შემთხვევები, როდესაც ძირითად შემთხვევაში პოზორედაც რომ ყოველსავადებულოა каранტინის გავლა თუმცა ამ გამონაკლისებით ნახეთ სამწუხაროდ ხო რასაც ხედავთ ხო მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის ხომ რეალურად ეს მოცემულობა არის დღეს დღემდე ვერ მოგვარდა ეს საკითხი რომ ან თუნდაც პიკოტებთან და ბარათებთან დაკავშირებით მოგვარებული იყო ან თუნდაც ის რომ დროებითი პუნქტი იმისთვის რომ მოხდარიყო ადგილზე გაცემა ამ დახმარებების რომ მოსახლეობას არ გაერისკა საკუთარი ჯანმრთელობა საკუთარი სიცოცხლე და ჩვენ ასეთი შემთხვევები ადრეც გვსმენია იყო სამწუხაროდ შემთხვევები როდესაც იზოლაციის პირობებში არაერთი ადამიანი გარდაიცვალა სწორედ იმის გამო, რომ მათ ვერ მიიღეს შესაბამისად გარკვეული სამედიცინო დახმარება. სხვა შემთხვევაც იყო დაახლოებით ორი კვირის წინ ასევე გალში, როდესაც სულ რამდენიმე კვირის 7 ბავშვი გარდაიცვალა. დაიღუპა იმის გამო, რომ მისი გადმოყვანა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე შეფერხდა და აქაც იყო სამწუხაროდ ასევე, როგორც ჩვენი წყაროები თქვენებიან, შეფერხება ქართული მხარის მხრიდანაც, ნუ გარკვეულწილად აქ რაღაც პრობლემის ქონდა ადგილი, ხომ? შესაბამისად ვერ მოესწრო ამ ადამიანს ამ ბავშვის გადმოყვანა საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიაზე, როდესაც წუთები და ძალიან ბევრს და სამწუხაროდ შემთხვევები არის დღემდე, რეალურად არაერთი ადამიანი იმის გამო რომ ის ვერ იღებს შესაბამის მომსახურება სერვის, ფაქტიურად ისინი მათი ჯანმრთელობა მათ სიცოცხლეს ზარალდება და ათ შემთხვევები თუ კი აქამდე მხოლოდ ხალგორის შემთხვევაში ქონდა უფრო მეტი ინფორმაცია, სადაც ბოლო ერთ წლის განმავლობაში სწორედ ამ შეზღუდული სერვისების გამო 1000 ადამიანი დაიღუპა, სამწუხაროდ ასევე უკვე გახშირდა შემთხვევები უკვე გალის მიმართულებით.
მანოჩა, თქვენ ამ ბოლო განცხადებაში, განცხადება არაერთი ქონიათ თქვენ და თქვენს კოლეგებს, მაგრამ ბოლო განცხადებაში განცხადებას იწყებთ იმით, რომ მიესალმებით შერიგების სამინისტროს გამოხმაურებას წინა თქვენს ასე ვთქვათ აქტივობაზე. რას შემდეგ ეს განცხადება შეუძლია მსმენელსა და მაყურებელს ნახოს შერიგების სამინისტროს საიტზე. იქ არის აღწერილი გარკვეული ჩამოთვლილი გარკვეული პრაქტიკები, რომლებიც სწორედ ჯანდაცვის სერვისების მიწოდებას უკავშირდება. თქვენ აღწერთ ერთ რეალობას, იქ ლაპარაკი იმაზე, რომ აი არსებობს ეს სერვისები და ინტენსიურად ვთქვათ ხდება ადამიანებისთვის, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანებისთვის დახმარების გაწევა. რა როგორ გავიგოთ ახლა, როგორ შევათავსოთ ეს ორი ინფორმაცია?
ჩვენს ალბარებას იმაზე, რომ გარკვეული ნაბიჯები იყო გადადგმული ბოლო პერიოდშიც და სწორედ ამასაც მივესალმეთ.
ეს მხოლოდ COVID-ს უკავშირდება, რასაც სამინისტრო აღწერს?
ის არის, იქ არის საუბარი ბოლო წლებში განხორციელებულ სხვადასხვა პროგრამებზეც, რომელიც, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ცნობილია და მე ვფიქრობ, რომ იყო მნიშვნელოვანი ასეთი ნაბიჯები და თუმცა არის განსაკუთრებული გამოწვევები, რომელიც სწორედაც რომ COVID-ს უკავშირდება და სწორედ აქ ხედავთ ჩვენ განსაკუთრებით სერიოზულ პრობლემებს. ხო, თუნდაც ის, რომ მინისტრის პოზიცია, სახელმწიფო მინისტრის პოზიცია იყო ვაკანტური თვეში ნახევრის განმავლობაში.
დიახ.
ისევე როგორც დემეთა საკითხებზე მომუშავე სამინისტროს გაუქმება მოხდა, ხო, ორი წლის წინ, ესეც მე ვფიქრობ, რომ მეტყველებს იმ პოლიტიკაზე, რომ ზოგადად ქართული პოლიტიკა არის საკმაოდ პასიური ამ მიმართულებით და ის ნაბიჯები, რაც გადაიდგა ბოლო წლების განმავლობაში, იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. აქ საუბარი არის იმ მზარდ ტენდენციაზე, იმ პრობლემებზე, რომელსაც სწორედაც რომ ხელს უწყობს ის ოკუპაცია, ხელს უწყობს იზოლაცია და ამ გამოწვევებთან დაკავშირებით არის საუცილებელი გარკვეული, უფრო მეტი პროაქტიური ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, ხომ? თუნდაც ის, რომ რეალურად ანტიკრიზისული გეგმის მომზადება მოხდა, მაგრამ მასში არ იყო გათვალისწინებული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელ ადამიანთა საჭიროებები, ხო, როგორც გარში, ასევე ახალგორში. ზოგადად დევნილთა საჭიროებები, ხო, ესეც მე ვფიქრობ, რომ არის დამაფიქრებელი ჩვენთვის, ხომ, რადომ გამორჩა ხელისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აცხოვრებელი ადამიანები, როდესაც ის კრიზისის წინააღმდეგ გარკვეულ საქმიანობას გეგმავდა, ხომ? ეს ძალიან ბევრს მეტყველებს ჩვენთვის და დღეს ის კონკრეტული ნაბიჯები, ხო, რასაც მე წეგანო ავსაუბრობდი, არის ელემენტარული, რომლის გადაწყვეტა შესაძლებელია თუნდაც იმისთვის, რომ ადამიანებს არ უწევდეთ ასეთ რეჟიმში იმ აბდებული ენგურის გადმოლახვა და რეალურად ის შედეგი დადგეს, რომელზეც ვსაუბრობთ, ხომ? და ეს არის უკვე დაგროვილი პრობლემები, რომელიც ბოლოთების განმავლობაში განსაკუთრებით გამწვავდა და სწორედაც რომ აუცილებელია გარკვეულ საკითხებზე სწრაფი რეაგირება, ხომ? ის რომ თუნდაც ორი კვირის სავალდებულო საკარანტინო სივრცეში მოუწევთ ადამიანებს იმისთვის, რომ პენსია მიიღონ თუნდაც, ხო, ქართული მხარის მიერ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, მე ვფიქრობ, ეს არის დამაფიქრებელი, ხომ? და რა მოხდა შესაბამისად, ხომ, ბოლო თვეების განმავლობაში არაერთი განცხადება ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით. პირველი განცხადება სწორედ მაისში იყო ჩვენს მიერ, როდესაც საუბრობდით, რომ აუცილებელი იყო გარკვეული პროგრამების გადახედვა და შესაბამისი სერვისების შეთავაზება იქ მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის, იმისთვის, რომ ჰუმანიტარული კრიზისი აგვეცილებინა, ხო? დღეს ვხედავთ, რომ უკვე ათასობით ადამიანი არის ასეთ მდგომარეობაში და ის ნაბიჯები, რომელსაც დგავს ხელისუფლება, არის, რა თქმა უნდა, კარგი, მაგრამ არის ჯერ ერთი ნელი, არის შენელებული, შეიძლება ითქვას, რომ აქ ჭირდება უფრო სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება და უფრო კომპლექსური მიდგომა საკითხთან დაკავშირებით. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გარში კიდევ უფრო და უფრო უარესდება და აქ ათასობით ადამიანის საჭიროებებზე არის საუბარი და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, თუნდაც ახლა მოხდეს.
ანუ უჩა მსმენელი ყავს ხაზზე, ძალიან დიდ ხანს კი ვალოდინეთ, დიდბოდის სუხი თუ დაგველოდა. დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ, ქალბატონო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ეს სწორი ბატონო ჩაც, ეს ისეთი საქმეა, ქალბატონო, რომ დალოდებას ფასი აქვს. ბატონო ჩა, მე თქვენთან ეს შეკითხავას, კერძოდ რაც არ ხდება დღესდღეობით საქართველოში, ხდება რუსეთის სასარგებლო დროის გაწელვის სახით. ჩვენ და აფხაზებმა როცა განვაცნობიე ჩვენი მეცი თოლებნიეთი შეცდომები, ხედავთ რომ რუსეთის ხელის შეშლის გამო ჩვენ ვერთიანდობით და რატომ უნდა ვიყოთ ცირაკლემის პოზასთან იმასთან ემატებაში, რომ შევიდეთ ნატოში არსებული სიტუაციით მეხუთე პუნქტის დაპაუზებით, როგორც ჩვენ თავაზობენ ჩვენი ამერიკელები, სადაც უკვე მაია ტყნეთელის როლს ასრულებს ია მეურმიშვილი, უკვე იქანა პოპულარიზაციას ეწევა არსებულ პროგრამას ნატოში, საქართველოს ნატოში. კონკურენცია გამოუცხადოთ აფხაზეთს, ცხინვალს ისეთი როგორც ფერგემ გამოუცხადა
კეთილი არაერთხელ გითხამდა
ბოდის მოსახლეობის დონე აწიოთ
გმადლობთ ვადასტურებ ვადასტურებ პატივისცემას ჩემი კოლეგის იამეორმიშვილის მიმართ ამ აბსოლუტურად გიერთდებით თუმცა ყოველ ეთერში ამობთ ამას და ამ თემაზე ჩვენ კიდეც ვილაპარაკეთ და კიდევ ვილაპარაკებთ დღეს ძალიან კონკრეტულ მყისიერ საჭიროებებზე და რეალობაზე ვილაპარაკობ დიდი მადლობა რომ გვახსენებთ ამ თემას და არ გვჭირდება მგონი შეხსენება არ ვიცი ბატონო ჩა თუ გამოეხმაურებით მსმენელს შეხო ნატოში ინტეგრაციის საკითხს და იმ ერთ-ერთ გზას, რომელიც იდეის სახით არსებობს.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს იდეაც და ფიქრობ ამ კუთხითაც აქვს ძალიან ბევრი სამუშაო ქვეყანას, მაგრამ ზოგადად ის რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით უფრო შეიძლება ითქვას ქართულ-აფხაზური თანამშრომლობის პერსპექტივა უფრო გაიზარდა იმ ბოლო ეგრეთ წოდებული არჩევნების შემდეგ განსაკუთრებით და შეიძლება ითქვას რომ შეზღუდვის პანჯარა დღემდე არსებობს. ამასთან დაკავშირებით ფიქრობ, რომ ხელისუფლება უფრო მეტად უნდა იყოს ძალიან ბევრი მიმართულებით აქტიური. შემკვეთრი ნაბიჯები არის როგორც ნატოსთან, მე ფიქრობ საჭირო ასევე შერიგების მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკას, საჭირო პოლიტიკას ჭირდება ახალი იმპულსები და უფრო მეტი გააქტიურება და ის რომ დღემდე არც სამოქალაქო საზოგადოების რესურს არ იყენებს საკმარისად ხელისუფლება ამ გამოცდილება სამშვიდობო პროცესებში ესეც მე ფიქრობ არის პრობლემური. და მთლიანობაში მე ვიტყოდი რომ ზოგადად ის საკითხების პრობლემები რომელიც ბოლო პერიოდში გამოჩნდა ეს პრობლემები არის ყოველდღიური პრობლემები რომელიც ქვეშაც ათასობით ადამიანი ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უბრალოდ თუ როდესაც ხდება ასეთი კატაკლიზმები ხდება ტრაგედიები საზოგადოების დიდი ნაწილი ყოველდღიურად მაშინ იგებს იმ პრობლემების შესახებ რომელიც ქვეშაც ადამიანები ცხოვრობენ ისინი ყოველდღიურ რეჟიმში განიცდიან იმ დანჯვას იმ პრობლემებს იმ სოციალ-ეკონომიკური თუ სხვა ელემენტარული უფლებების ხელყოფას, რომლის ქვეშაც ათასობით ადამიანი დღემდე ცხოვრობს და მათთვის ეს არის ყოველდღიურობა სამწუხაროდ და ეს არის ბიჩეულნი არიან იმ პრობლემებს, რომელზეც დღეს ახლა ჩვენ საუბრობთ. და სწორედ აქ ხედავ მე, სწორედ სახელმწიფოს როლს, რომ სახელმწიფო არის ზარდებული დაიცვას თითოეული ადამიანის უფლება, მანამ სანამ რამე პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება, მათ შორის ნატოსთან მიმართებაში თუნდაც ხომ რომ აუცილებელია იმ მაცხოვრებელ ათასობით ადამიანს მათ გაჩნდათ კონკრეტული უფლებები ისინი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები და მათზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფო ინსტიტუტება ნებისმიერ შემთხვევაში ხომ ეს არის ელემენტარული მოთხოვნა რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ ამ განცხადებაში
ერთი რაც შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ პრაქტიკულად მათი დახმარებისთვის და მეორე საკითხი არის ის რომ თქვენ აი მათი უფლებები ახსენეთ რომ მათი უფლებებისთვის იქ სადაც იმ სივრცეში სადაც მას არ შეუძლია გაკეთება და ხელი არ მიუწვდება პრაქტიკულად და რა ვქნა მოდის თავში ეს ორიოდე დღის წინანდელი თუ როცა იყო ვიზიტი ქართველი დეპუტატების სოხუმში. ხო, სადაც მას ხელი არ მიუწვდება და ჩვენმა რესპონდენტმა ქალმაც ახსენა ეს დანანებით, რომ ჩვენთვის შეუძლებელია ამ გზის გავლა ასე უპრობლემოდო. სადაც ხელი არ მიუწვდება, ხედავთ თუ არა პოტენციალს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან უფრო აქტიური მუშაობის იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს ვიღაც მიწვდეს დახმარებით.
რა თქმა უნდა, მხოლოდ რამდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს აფხაზეთში, განსხვავებით სამხრეთ ოსეთისგან, ჩინოვანისგან, სადაც რეალურად შეზღუდულია, მათ შორის შეძლებლობები საკმაოდ შეზღუდულია, თუმცა აფხაზეთის მიმართულებით მე ფიქრობ არის შეძლებლობა, თუ კი კიდევ ერთხელ ხასოსო. იქნება პოლიტიკა უფრო მეტად აქტიური და იქნება მიმართული თვითეული იქ მაცხოვრებელი ადამიანის უფლების დაცვაზე, თუ კი ადამიანის უფლები რეალურად იქნება პრიორიტეტი ქვეყნისთვის. მე ფიქრობ, არის შესაძლებლობა უფრო აქტიურად იყოს გამოყენებული იქ მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, პლუს იყოს მუშაობა წარმართული იქითკენ, რომ ზოგადად ადამიანთა სტანდარტები გაიზარდოს იქ, მოხდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების უფრო აქტიური გამოყენება, მათი ჩართვა
გაკეთებით თქვენ ბატონო უჩაი ძალიან ცოტა ნახევარწუთი და ნახევარწუთი მოგცემთ პასუხისთვის რას გააკეთებდით თქვენ რომ იყოთ ხელისუფლების წარმომადგენელი შესაბამისი უწყების თუ მიმართულების არ ვიცი გნებავთ ხელმძღვანელი უპირველესად მყისიერად დღეს რას იზამდით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ოკუპაციის ხასთან ცხოვრები ადამიანების საჭიროებების შესაძლებლობის შესაბამისად დასაკმაყოფილებლად. აი პირველი ნაბიჯი რას იზამდით დღეს? ამ რეალობაში.
Ну, პირველი არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და არასამთავრობო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობით. Про эффектурат мохтес იქ მაცხრებელი ადამიანის ხლების დაცვა იქ ასე მუშაობენ საკმაოდ აქტიურად რამდენიმე ორგანიზაცია სამხალხო ორგანიზაცია მათი დახმარება რომ მათ მაინც ვახდინონ გარკვეული სერვისების შეთავაზება თუნდაც
ალტერნატივისთვის
რა თქმა უნდა ის რომ იქ არსებობენ ორგანიზაციები მათ შეუძლიათ აქტიურად შეძლონ იმ დანაკლისის შევსება რომელსაც ისინი ვერ იღებენ ოკუპაციის პირობებში და ამ კუთხით მე ფიქრობ არის როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების მსგავსობა ასევე ქართულ საზოგადოებას ხდა რომ პროაქტიურად იყოს გამოყენებული და ისე რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობაც ამ პროცესში არის საკმაოდ შეზღუდული და ხელისუფლება უფრო თანმიმდევრო პოლიტიკის განხორციელების შემთხვევაში მოახდენდა შესაძლებლობას რომ იქ არსებულ პრობლემების მოგვარებაში მიიღოს აქტიური მონაწილეობა თუნდაც იგივე გალის რაიონში არსებულ სკოლებში სადაც არ არის ტექნიკური აღჭურვილობა და იგივე ამ პანდემიის პირობებში რეალურად მოსწავლეები ვერ იღებდნენ ვერანაირ განათლებას.
ხომ? კი ბატონო, იყო ესეც.
ინტერნეტის კუთხითაც არის პრობლემა. თუნდაც აქაც არ შესაძლებელი გარკვეული ნაბიჯების გადაწყვეტა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, უჩა ნანუაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი. დიდი მადლობა ბატონო უჩა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ყოფილი სახალხო დამცველი. დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობდით აფხაზეთზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობასა და საჭიროებებზე. ორიოდე დღის წინ მდინარე ენგურმა გამორიყა დამხრჩვალი კაცის ცხედარი გამორიყა საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე როგორც გაირკვა ის გახლდათ გალის ოკუპირებული გალის მკვიდრი რომელიც ენგურის გადმოცურვას ცდილობდა დიდი ალბათობით სულ ელემენტარული ბანალური რაიმე საჭიროების გამო როგორც ამას არაერთი აკეთებს სამწუხაროდ ეთერი დასრულდა ჩვენი ეპიდვითარებას გადაცემის ბოლოს შევეხები 11-ით გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა და 40-ით გაიზარდა გამოჯამრთელებულთა რიცხვი 1457-ია ინფიცირებულების აბსოლუტური რაოდენობა 1190 მათგან არის გამოჯამრთელებული რა თქმა უნდა დადასტურებულ შემთხვევებს გულისხმობ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის აქტიურობისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი ჩალეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები გადაცემის გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის განმავლობაში და ასევე გვეძებეთ ინტერნეტში ყველა პლატფორმაზე რადიო თავისუფლებაც და დილის საუბრებით to the bleed, but it closed their arms, why lie in the world?
out of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust.